Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник, Найден Зеленогорски, заместник-председател на политическа партия Движение България на гражданите, човека, който движи организационните въпроси на целия реформаторски блок. Здравейте, господин Зеленогорски.
Здравейте.
Какво става? В предизборна кампания май преминахте политиците, макар и не обявена. Така като гледам, всичко е насочено към изборите.
Ами в момента пътуваме към Шумен, утре сме в Разград и в Плевен, работим по структурирането на реформаторския блок и сме в предкампания. Логично и нормално е вече да сме на предизборна вълна.
Голямата новина, която произведахте тези дни, е предложението ви да започнете диалог с президента, основните политически сили ГЕРБ, БСП и ДПС, поради ситуацията с евентуално спиране на европейските средства и проруското мнозинство, както сте записали, в парламента ни, което гласува изваждането на Южен поток от европейските правила и създава за България извънредна ситуация. Какво очаквате от подобни преговори, подобен диалог?
Ами аз изпомням, че ние с вас сме говорили за Южен поток преди месеци. И си спомням, че тогава обсъждахме как стана така, че Южен поток увеличи два пъти и половина цената си в рамките на 2-3 години.
Да.
Стойността му е около 7 милиарда в момента и е около два пъти по-скъп от газопроводи, които преминават през планински вериги, а не по равнинни участъци, какъвто е случая с Южен поток. И че на практика има голямо опасение, че той ще се сблъска с европейското законодателство в тази област. Всъщност идеята на депутати от БСП за промяна в закона и за въвеждане на някакви специфични термини, меко казано, е абсурдна. Идеята да се заобиколи на всяка цена европейското законодателство, за да се реализира един проект, който е два пъти и половина по-скъп от нормален, очевидно ни показва каква посока искат да се движим управляващите. Тя е на всяка цена да се реализира един неефективен проект, който ни изважда от европейската енергийна система и успоредно с това ни прави още зависими само от един доставчик, независимо кой е той.
Добре, това е по отношение на Южен поток. А по отношение на спирането на европейски средства, сега да ви кажа откровено, черно на бяло, факти, че се спират европейските средства, няма от страна на Еврокомисията или съобщение от Европейския парламент. Това са твърденията на опозиционната ГЕРБ. Не знам откъде съдите за това, че ще се спират европейските средства и моля да ни кажете откъде е тази информация и достоверна ли е тя.
Ами, черно на бяло се проведе едно гласуване в Европарламента, в което с огромно мнозинство беше гласуван един критичен текст. Фактът е, че в това огромно мнозинство има евродепутати не само от ЕНП, от всички политически фракции в Европарламента.
Ама не, те не са гласували да се спрат евросредствата.
Разбира се, което само по себе си означава, че имаме сериозен проблем и имаме сериозни притеснения. Нали знаете, че когато от Европа, от Европейския съюз ни дадат един дипломатичен сигнал, един дипломатичен знак и ние, ако не го разчетеме овреме и не направим необходимото, за да се вземем в ръце, обикновено последват тежки санкции, които, за съжаление, биха създали огромен проблем за българската икономика. Нека да си кажем, но не стига, че не успяхме да използваме ефективно всичките договорени средства от госпожа Кунева в момента на присъединяването ни към Европейския съюз, ние на практика ще можем да усвоим не повече от 50% от тези средства. А сега излиза така, че и проектите, които са в ход, евентуално биха били спрени и евентуално бихме пропуснали още значителни ползи, които се измерват не само в европейски средства и в инвестиции. Те се измерват в работни места, в доходи и в икономически растеж.
Да.
Така че това е един огромен проблем за българската икономика и аз твърдя като икономист, че ако спре еврофинансирането, буквално българската икономика ще спре да функционира в една значителна част.
Така е, да, така е. В момента така нашата икономика се крепи до голяма степен на еврофондовете.
Точно
на парите на емигрантите.
Да.
Това така, са основните парични източници.
Така, има някакви розови сънища от страна на част от икономическите експерти на управляващите, но факт е, че икономиката буквално е спряла на място и изчаква позитивни промени. Всъщност големите проблеми с усвояването на европейските средства са свързани с процедурите по обществени поръчки. Има много значими забележки към много оперативни програми, към много конкретни процедури. Те са буквално десетки и съвсем логично и съвсем нормално дойде и тази дискусия в Европарламента и този знак, който за пореден път дава Европейския съюз към България, че трябва да се направят бързи действия по изчистване на процедурите по обществени поръчки, по възлагане и по изпълнение на проекти.
Сега не мислите ли, че в тези факти, които се наслагват напоследък, сигурно има и доза реализъм, но сигурно има и доза политик. Европа се управлява от Европейската народна партия, в България правителството е сформирано с мандат на лява партия. Не може да няма разминаване между тези две политически сили на терена на икономиката, политиката, пък и финансите. Как мислите?
Бил част от българската делегация в парламентарната асамблея на Съвета на Европа в Страсбург и в Комитета на регионите в Брюксел.
Да.
Уверявам ви, че естествено, че ЕНП и ПЕС и останалите фракции имат определени визии и работят за тях, но в общи линии има ясни и точни процедури, има параметри, по които се движат и политиката е много по-малко, отколкото в нашата вътрешна среда.
Да.
Тоест, идеята, че на всяка цена, заради това, че Европейската комисия е доминирана от ЕНП, ще бъдат спрени фондовете на България, просто не е вярна и противоречи на обективността. Обективността е, че ние постоянно даваме повод след повод, за да бъдем гледани критично от Европейския съюз. Кажете какво се случи с Сметната палата. Сметната палата е една от малкото институции в България, която през всичките тези години на функционирането си след промените в закона е била давана за пример в европейски доклади. И в един момент се реши, че трябва да се промени закона, да смени цялото ръководство и може би тя отново да бъде превърната в репресивна машина, а не в нормално действаща одитна институция. Така че не бих казал, че това е игра на политика на големите преди евроизборите.
Да.
По-скоро ние даваме достатъчно поводи, за да търпим санкции.
В Международния валутен фонд, понеже казахте, че сте икономист и заговорихте и на икономическа тема, прогнозира растеж от 1,6 на българската икономика тази година, спрямо 0,9 през 2013. Толкова отчита и националната статистика, близо 1% ръст на икономиката, а очакванията за година са за растеж от 2,5, посочва фонда в свой доклад тези дни за перспективите на световната икономика. Реалистични ли са тези прогнози на фонда?
Ами, на мен ми се струва, че 1,6 е постижимо, но при всички случаи е много важно дали този сериозен политически така застой, ако мога така се изразя в България, би могъл да бъде преодолян по един нормален начин през предсрочни парламентарни избори. За съжаление, икономическите субекти не се чувстват спокойни, когато са управлявани, да кажем, от правителство, което има под 20% доверие, парламент под 10% доверие. Честно казано, не виждам как всички в България може да сме спокойни, че живеем в една нормална политическа среда и трябва да се излезе от тази политическа, тя е икономическа и финансова криза. И всъщност от това какво ще се случи след евроизборите, според мен зависи дали ще бъде постигнат раз 1,6, а до година 2,5, както се прогнозира, защото са напълно възможни политически катаклизми, които да блокират още повече икономиката.
Вие тези данни за доверието в правителството и в парламента ги взимате от социологически агенции, нали?
Да, естествено.
Да. Същите социологически агенции обаче забелязвам, че на реформаторския блок не дават много големи шансове за влизане в Европарламент. За влизане в българския националния парламент има някакви шансове, но за Европарламента почти вече няма данни да сочат завоюването дори на едно евродепутатско място. Защо така се случва, че на едни данни вие вярвате, на други не вярвате?
Вярваме на определени социологически агенции и доколкото се спомням, една от тях преди 10 дни даде резултат на реформаторския блок 5,3, 5,4.
Но до 5,8 и 5,88 види липсват много още.
5,3 от всички избиратели, реално 9 от тези, които ще гласуват на изборите. Естествено, че има и такива социологически агенции, част от които все пак са доста близки до ръководни политически тела. Не искам да ги споменавам по именно, но те са ясни. Съвсем логично, може би, за тях е да правят всичко възможно, да убеждават и обществото, да обезкуражават хората, които ни подкрепят. Всъщност, ние ежедневно сме сред хората и аз виждам какво е нивото на подкрепа. Сега спряхме на една бензиностанция, за да заредим, и няколко човека се снимаха с госпожа Кунева и казаха, че ще гласуват за нея.
Това също не е гаранция.
Така че
на снимките, искането на автографи си е част от шоу програмите в предизборни кампании. Те не са свидетелство за това кой кого подкрепя.
Но аз ти уверявам, че реформаторския блок ще има двама евродепутати. Да. Съм готов да говорим по тая тема веднага след евроизборите.
Да, чудесно.
Не знам обаче тогава с какви очи ще ни гледат част от социологическите агенции в България, защото да се твърди, че реформаторския блок не може да убеди около 200-250 хиляди да го последват, ми се струва твърде пресилено.
Да.
Нашите цели са много по-високи. В този смисъл, мисля, че ще минем през тази ситуация, в която се намираме.
Да. Стремим се и ще направим справедлива България в социална Европа. Това е изявлението на Сергей Станишев, лидер на БСП и на ПЕС. ГЕРБ ще спечели и европейските избори, както до сега сме печелили всички избори през последните 7 години. То пък е изявлението на водача на евролистата на ГЕРБ Томислав Дончев. Каква е вашата закана, образно казано?
Нашата закана е, че нормалните хора в България имат политически субект, за който може да гласуват, и това е реформаторския блок. Ние бихме се надявали на подкрепата на хората, които наистина искат нормализация в България и в социална сфера, и в икономика, и в политическа, и в обществена среда, защото тези постоянни флуктуации и тези постоянни скандали ден след ден, създаване на различни инженерни ГМО проекти, неясно от кого финансирани, очевидно много влошават политическата среда. И ние смятаме, че можем да бъдем точно този елемент от политическата среда, който да гарантира устойчивост и нормалност. И всъщност подаваме ръка на хората, които искат перспектива пред България, европейска перспектива и постигане на нормално качество на живот. За съжаление, в момента продължаваме да сме на последните места и по доходи, и по социална политика, и по образование, и да не говорим за проблемите в здравеопазването и в инфраструктурата.
Да.
Очевидно е, че тези така наречени големи политически играчи в българския парламент в момента не могат да се справят с нещата, които поставят българина на колене. и очевидно е, че трябва да се търси друг изход през проект като реформаторския блок, а не през различни инженерни ГМО проекти, които са част от общото статукво, и това е видно за всички.
Да. Много се коментира и много различни позиции се получават спрямо руско-украинската криза. Тя представлява ли нова разделителна линия в българската политика и ще се отрази ли на резултатите от евроизборите според вас, господин Зеленогорски?
Вижте, аз знаете, че все пак като кмет 12 години съм правил всичко възможно да имам добри партньори и на Запад,
да,
и на Изток.
Да.
И при спазване на суверенитета на България, при спазване на перспективите на България и цивилизационния избор, очевидно е, че европейската перспектива и европейската позиция по темите, които ни разделят в момента, е нашата позиция.
Така?
Ние твърдим, че реформаторския блок е проевропейския проект на България. Ние сме за бързо намиране на изход от кризата през дипломатически мерки и през дипломатически средства, а не през войни. И в известна степен сме обнадеждени от това, че предстои една голяма среща на важните фактори и от Русия, и от Украина, от Европейския съюз, от Съединените щати. И силно се надявам, че там ще бъде намерено и постигнато някакво балансирано споразумение в полза на украинския народ. Аз имам приятели, които живеят в Харков, и уверявам ви, през целия ден мисля за тях и за това какво се случва там.
Накрая не мога да не ви попитам за това, което предстои в месеца на изборите. Каква кампания очаквате и за каква кампания се готвите вие в реформаторския блок?
Ние винаги сме били за позитивна кампания, без компромати, без черен пиар. Ще продължим и по този начин. Вече изразихме становище, че по никакъв начин няма да залагаме и на приятелски огън, защото бяхме нападнати от проекти, които твърдят, че се намират в дясно и дясно център. Ние на приятелски огън няма да отговаряме, нито ще използваме приятелски огън. Убеден съм, че хората ясно могат да различат експертизата, позитивизма и възможностите реално да влияеш за решаване на българските проблеми в Европа. Очевидно е кои са хората, които могат да го направят. И аз си мисля, че и госпожа Кънева, и господин Малинов са хора, които много активно могат да защитават българските интереси в Европейския съюз. И за нас е важно това, което е важно за България, да стане важно и за Европа. Все пак реализирането на българския национален интерес в сегашната ситуация минава през постигане на максималното, което ни дава европейската перспектива.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Аз също благодаря. Хубав ден.
Благодаря. Найден Зеленогорски, заместник-председател на политическа партия Движение България на граждани, оргсекретар на реформаторския блок.
Радио К2. С мен Клара Маринова.